Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izvaljamo. Zbog teškog stanja u mlečnom govedarstvu, država za 40% povećava premije za mleko.
One će se odnositi na treći i četvrti kvartal. Svi proizvođači mleka u Srbiji koji su do sada dobijali premiju, više neće dobijati 7 dinara, nego 10 dinara i već realizacija kreće od septembra.
Proizvođači kažu da povećanje premija ne može bitno da popravi stanje u mlečnom govedarstvu.
Hvala državi što ona hoće da nam pomogne. Međutim, mi bi najviše voljeli da kupac plati onoliko koliko to košta. Inače, nama ovako nema spasa.
Rod suncokreta i pored suše trebalo bi da bude u okvirima proseka, procenjuju stručnjaci.
Ne očekujemo neki značajniji pad prinosa, ne očekujemo ni rekordnu godinu sa druge strane, ali mislimo da će to biti jedna dovoljna proizvodnja sigurno za Srbiju i za potrebe izvoza.
Berba šljiva u znaku je dobrih otkupnih cena i velike potražnje.
Nisu zahtevi neki strogi kao za Ruse nekada i više te ne gleda to toliko niko, ništa, samo daj. Grabu se, ko će više da otkupi. Podavno nije bilo tako.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Pesma reke od svega je bolja, tam ćeš sa mnom ti
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o mlečnom govedarstvu, koje je u ozbiljnoj krizi zbog skoka cena stočne hrane i niskih otkupnih cena mleka, koje se ne menjaju godinama. To je proizvođače dovelo na ivicu propasti, jer svakodnevno beleže samo gubitke. U pokušaju da pomogne proizvođačima da prebrode krizu, vlada Srbije će od narednog meseca premije za mleko povećati sa 7 na 10 dinara. To je saopštio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je najavio i druge vidove pomoći države proizvođačima mleka.
Situacija u mlečnom govedarstvu je izuzetno nepovoljna, pre svega zbog visoke cene inputa, odnosno konkretno hraniva, koje se koriste za životinje. Imamo s druge strane jedan izuzetno snažan pritisak mleka iz Evropske unije kao posljedica sprovođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od 2009. godine. I to je činjenica. Vlada Republike Srbije će otpočeti postupak povećanja premije sa 7 na 10 dinara. Ona će se odnositi na treći i četvrti kvartal i tako redom sljedeće godine. Znači, sad će ta premija za mleko biti fiksirana na 10 dinara. Samo konkretno, svi proizvođači mleka u Srbiji koji su do sada dobijali premiju, više neće dobijati 7 dinara po litri mlijeka, nego za 40% uvećano tu premiju 10 dinara i već realizacija kreće od septembra mjeseca. Država će preuzeti još neke mere koje se tiču nekih tehničkih stvari, odnosno troškovne stvari koje imaju stočari i mi ćemo tu napraviti još neke ustupke prema ovoj proizvođačkoj grupi.
Nedimović, koji je pre nekoliko dana razgovarao sa predstavnicima mlekara, očekuje pomake i kad je reč o ceni mleka.
Kod njih postoji spremnost da u narednim danima izađu sa određenim predlozima za korekcije cene mleka, a sljedeće nedelje ćemo imati sastanak i sa trgovinskim lancima, kako to ne bi bio veliki udar na kupce. Činjenica je da mora doći do rasta cene mlijeka iz jednog prostog razloga, jer ta poljoprivredna proizvodnja više ne trpi ovako visoke cene inputa, jer u suprotnom možemo doći u situaciju da imamo manje broj grla u budućnosti. Mi razgovaramo i sa jednom i drugom i sa trećom grupacijom, onda ćemo na kraju sjesti svi zajedno za sto i doneti odgovarajuće zaključke.
Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Srbije, Vasa Đigurski, pozdravlja napore države da se uključi u rešavanje problema i da poveća premije, ali kaže da to ne može bitno da popravi stanje u mlečnom govedarstvu.
Hvala državi što ona hoće da nam pomogne. Međutim, mi bi najviše voljeli da kupac plati onoliko koliko to košta. I to bi bilo jedino pošteno i jedino normalno. Inače, nama ovako nema spasa. Toliko koliko oni nama dodaju, država toliko će nama mlekare da zakinu. I to je već jedna poznata stvar koja je do sada bila. Mi imamo 7 dinara premiju, a 42 dinara smo imali od 2015. Sad imamo 36. Znači, mlekara nam je toliko zakinula, skinula, razumete, napravila sebi matematiku. Ne radi se to o menadžmentima ovih mlekara, nego se radi o vlasnicima, prvenstveno ovih inostranih mlekara koje i na strancima koji diktiraju cenu.
Najavljeno je da će se održati sastanak, da će država organizovati sastanak između proizvođača i mlekara. Šta vi očekujete?
To je zadnja nada, iskreno, da se sastanu svi u lancu toga. Znači, država, proizvođači, prerađivači, trgovina, ministarstvo trgovine, da se vidi šta je to zapelo, da svima bude dobro. Svi može da ostanu. Inače, nama nema spasa. Ni sa ova 3 dinara, ona nama nema spasa, ali hvala je. Dogod se ne nađe mehanizam, način da onaj ko kupuje mleko, da njega plati po ceni koštanja, nemamo mi tu nikakvu šansu za opstanak.
Svi praktično zarađuju na mleku, osim proizvođača. Vi trenutno sa ovim cenama hrane stočne idete u gubitke.
Ma i mi svaki dan pravimo gubitak po litri mlijeka, a maltene 10 dinara pravimo gubitak po litri mlijeka. Mi samo je problem što ne možemo da, mi ne možemo da izađemo iz toga zato što smo jako zaduženi i što to te krave nama ne trebaju nikom. Mi možemo da ih prodamo u 30% njihove vrednosti, a to nisu krave koje imaju neko meso i koje imaju cenu te vrste, nego su to genetski potencijal. To su mlečne krave i mi maltene to i ne možemo, ali prvo smo zaduženi. Inače, sve koje ja znam će da izađu iz ove proizvodnje, ako se nešto radikalno ne promeni. Mi radimo 360 dana bez pauze. a da radimo sa kubitkom, pa to nećemo sigurno dozvoliti. Nije kubitak tu u pitanju, nego u pitanju propadanja, odlazak u bankrot, propadanje porodica. Ako odemo u bankrot, šta će biti sa našim porodicama, sa našom decom?
Istovremeno država ostaje praktično bez svoje proizvodnje.
Normalno. Pa nigde nećete kupiti tako kvalitetno mleko kao što može. Pa mi smo tradicionalna stočarska zemlja, mi to znamo da radimo. Mi smo ozbiljni i odgovorni ljudi. E sad bi tu trebalo da bude i patriotizma i rodoljublja i onoga kupimo domaće i da ne hajemo za to šta će reći stranci. Šta nas briga, šta će reći stranci, da će nam zameriti. Mislim, najveći je problem onaj spoljnotrgovinski sporazum koji je potpisan i znalo se da je to početak naše propasti onog momenta kad je taj sporazum potpisan, a pitanje je da ćemo ikad ući u Evropsku uniju.
Koliko vi trenutno imate grla?
Pa ja imam 350 grla, imam 140 krava, imam tovne bikove, imam junice, preko 120 junice i tako dalje. To je jedna da kažem, ozbiljna proizvodnja iznad evropskog proseka po broju. Šta to vredi? Najgore moguće stvar, zato što taj broj mi pravi velike gubitke. Disparite cena hrane, razumete, mi stočari nemamo zemlju, mi da imamo zemlju mi bili ratari, ne bi se bavili ovim poslom, nismo baš toliko ludi. Razumete da, nego nemamo pajlja, od nečeg moraš da živiš. A ne bi se da imamo dovoljno obradive površine, ne bi ni uludili da radili ovaj posao. Nego krenuli smo, ajde od nečeg treba živjeti, bit će bolje i dovde smo došli. Evo smo gde smo sad, na putu bez povratka.
Vi predajete i mleko.
Da, mislim, da se mi razvojimo nešto, da mi razvojimo nešto. Management i mleka, oni su nama premalo korektni to sve, međutim, vlasnici neće da plate mleko, to je fakat, to je činjenica, a vlasnici su stranci. Tako. A oni diktiraju, oni su jedini oni stranci, i u Megleu su stranci, u Somboledu su stranci, znači svugde su stranci.
Pošto država, jasno je, ne može da utiče na mlekar, ponudila je sad ova 3 dinara, može li na neki drugi način da pomogu?
Pa da je napravi nacionalnu mlekaru, kakve su nekad i bile ove mlekare, i to time bi se sve završilo. Ali džabe, od toga nema ništa, to se nikad neće desiti. Ne može sad, drugačije ne može. Ne može ona da natera ove da plati, to ne postoji. To je liberalna ekonomija. Bez obzira što sveća nije u liberalnoj ekonomiji. Ipak ona mora nešto da se pita i država. Ali pošto je ovo liberalna ekonomija, kako da ona da utiče na vlast? Nikako. Može tako da se trenutno da pomogne, ali samo to trenutno, ali onda će ovi toliko manje platiti i šta smo onda? Šta smo radili? Hvala još jednom, kaže, hvala državi. To je tako, pa je tako.
Gospodine Đigurski, nadam se da će ipak biti nekih pomaka. Želim vam svako dobro.
Hvala. Ja bih volao da bude, mada se ja, mi smo izgubili već svaku nadu, dugo mi to već čekamo da će biti bolje. To nas je jedino i državo da će biti bolje, ali nažalost ne.
Za stočare je otežavajuća okolnost i to što će ovogodišnji rod kukuruza zbog velike suše biti značajno smanjen. Radiša Radisavljević iz Medveđe kod Despotovca, koji pod žutim zrnom ima oko 15 hektara, procenjuje da će prinosi u njegovom kraju biti gotovo prepolovljeni.
S obzirom da je godina mnogo šuntavo, što bismo mi seljaci rekli, da su imali manjak količine padavina, da je bilo velikih ekstrema iz prevelikih poplava, odjednom, do prevelike suše od 2 mjeseca ni kapi kiše. Tako da će recimo ti neki sporadični pokušaj berbe, evo silaža već kreće, jer mnogi neće imati šta ni da oberu. Očekuje se neki podbačaj u prinosu od 30-50%. Konkretno moj resavski kraj je dobio možda neku kišnu više i te neke mlake ili neke doline, pa i imat će neko prinosa, ali ima da će biti daleko veći podbačaj, nisu ni svjesni koliko je mala oplodnja i koliko će biti krezubih klipova. Što zbog kasnijeg roka setve, prvo bilo je dosta hladno, stresnih uslova, ali dobro, narod je radio takozvano tropolje, četvorpolje, znači kombinacija pšenice, suncokreta i kukuruza, tako da ćemo se vaditi jedno na drugo. U pšenici smo prošli relativno ono što bi se reklo, ali ćemo morati da se vadimo. Ova će godina biti tavorenje na nuli. I bit ćemo zadovoljni ako budemo bili na nuli.
Vi primenjujete punu agrotehniku na vašim njivama. To ipak nije moglo da spasi kukuruz.
Tako je, nije bila dovoljna. Znači, vremenski uslovi od Boga, od ozgo što nam je došlo, padavina količina vodenog taloga po metru kvadratnom diktira samo na uloženi trud koliko se isplati ili nije isplatio. Nažalost, ne možemo živjeti samo za jednu godinu, morat ćemo da nastavimo da radimo, da se trudimo, da koliko toliko ublažimo taj nedostatak padavina, nažalost ne može uvijek ni agrotehnika pokriti sve.
Na severu Bačke, gde je pod kukuruzom oko 35.000 hektara, situacija je nešto bolja, a očekuje se da će prinosi biti za 20% manji nego lane, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Subotica Damir Varga.
Procena je da će prinos kukuruza u proseku biti negde između 6 i 7 tona po hektaru, u zavisnosti, kažem, od parcele do parcele. Prinosi mogu varirati tu od 4, pa bit će sigurno negde i 8,5-9 tona na nekim parcelama, ali generalno visoke temperature su odradile svoje kod kukuruza, tako da će prinos u odnosu na prošlu godinu biti za nekih 20% niži ove godine. Što se tiče nekog kvaliteta, zbog klimatskih uslova, suvog, toplog vremena, velike najezde pamukove sovice i kukuruznog plamenca, ima oštećenih klipova, ali monitoring koje je radila poljoprivredna stručna služba na ranijim hibridima kukuruza ukazuju da ne bi trebalo biti problema sa aflatoksinima. Ono što je običajeno, bit će fuzarijuma, penicilijuma, kao i svake godine, ali ono što je najvažnije, sa čim su imali problema 2012. godine, to ne bi trebalo da bude u ovoj godini. Tako da, bar sa te strane, proizvođači mogu biti mirni.
Ovih dana pala je napokon kiša. Može li to na bilo koji način popraviti stanje kukuruza?
Što se tiče kukuruza, ne može više, ove kiše su zakasnile. Da je bilo padavine u prvoj dekadi augusta, malo obilnijih, to bi popravilo stanje. Sada jedino što ova kiša odlaže berbu kukuruza, a dobro je došla za pripremu zemljišta za set uljane repice, s obzirom da jedan deo parcele je obrađen, a poljoprivredni proizvođači se spremaju za set ove kulture, koja se inače gaji na značajnom procentu oranečnih površina. Mi očekujemo da će ove godine biti zasijano možda i preko 5.000 hektara, s obzirom na dobru cenu ove kulture i na prinose koji su ostvareni. Tako da za neke pripremne radove, za setvu uljane repice, kiša je dobro došla i pomoć je soji iz prve grupe zrenja, koja je još zelena i tek je počela da naliva mahune, i tu će pripomoći da se malo poboljša situacija, ali što se tiče kukuruza i suncokreta, tu samo odlaže početak žetve.
Gospodine Varga, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Početak protekle nedelje obeležilo je veoma toplo vreme, a zatim je usledio pad temperature sa padavinama u većem delu zemlje. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Dospele padavine i svežije vreme prijalo je biljkama i za neke poljoprivredne kulture, pre svega za voće i povrće, je izuzetno blagotvorno. Jesenje i zimske sorte voća, kao i vinove loze, su u fazi nalivanja ploda i padavine su im stigle u poslednji čas. Tokom proteklih dana uočena je aktivnost insekata. U usevima kukuruza, šećerca, na nekim lokalitetima registrovano je masovno prisustvo pamukove sovice, a u usevima krompira je visoka brojnost leptira krompirovog moljca. Kod voćarskih kultura na plodovima jabuke utvrđeno je prisustvo jaja jabukinog smotavca, kod koga se i dalje odvija intenzivno piljenje larvi treće generacije. U pogledu biljnih bolesti, u zasadima vinove loze gde nisu sprovođene adekvatne mere zaštite, prisutni su simptomi pepelnice vinove loze na bobicama. Prema prognozi, posle svežeg vikenda sa temperaturama ispod prosečnih vrednosti i mestimično sa kišom, početkom sledeće nedelje se u većini mesta očekuje pretežno sunčano i toplije vreme. Sredinom sedmice došlo bi do naoblačenja sa padavinama i bilo bi nešto hladnije, a krajem naredne nedelje prognozira se pretežno sunčano vreme uz postepen porast temperature.
Ko kupo jak usne su. tvoj poljubac pamet muti. Ko pupoljak usne su ti, tvoj poljubac pamet muti. Blagomoti što te nije, luzi što ti grudi krije, blago meni, blago meni. Usne su ti med, medeni. Blagomoti što te nije, luzi što ti grudi krije, blago meni, blago meni. Usne su ti med, medeni. Bićeš moja, to upamti, u oku ti vatra plamti, bićeš moja, to upamti. Blagomoti što te nije, bluzi što ti grudi krije, blago meni, blago meni. Usne su ti med, medeni. Blagomoti što te nije, bluzi što ti grudi krije, blago meni, blago meni. Usne su ti med, medeni.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kiša koja je padala ovih dana zaustavila je žetvu suncokreta koji je zasejan na oko 220.000 hektara i pored suše rod te uljarice prema prvim procenama trebalo bi da bude na nivou proseka. O ovogodišnjoj proizvodnji suncokreta kao i o perspektivama te proizvodnje sa stručnjakom za suncokret sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Vladimirom Mikličem razgovara je Petar Kočić.
Gospodine Mikliću, ovogodišnja žetva suncokreta nešto kasni. Šta je tome uzrok i šta možemo u krajnjoj liniji da očekujemo od ovogodišnje žetve prema vašim saznanjima?
Ono što je karakteristično jeste da su na dosta parcela suncokreti ostali dosta niski, što međutim ne mora da utiče značajno na umanjenje prinosa, jer kada smo obilazili nakon cvetanja i fazama nalivanja zrna, videlo se da su i glavice solidne veličine, da ima dovoljno broj cvetova. Nije se mogla svugde proceniti oplodnja, ali u svakom slučaju usevi su delovali solidno, čisti od korova, verovatno zato što se puno koristile tehnologije i otpornosti prema različitim grupama herbicida. I sa druge strane, bez nekog značajnijeg napada bolesti. Vidimo da žetva kasni, iako su do pre par dana bile izuzetno visoke temperature, i da je ona počela na nekim terenima gde obično i počinje, a to su tamo peskovitija zemljišta, lakša, ili gde se pojavio eventualno neki problem u proizvodnji, tako da ovi prvi rezultati nama ne mogu da daju neku sliku šta ćemo imati ove godine, ali u svakom slučaju obzirom na 220.000 hektara, obzirom na stanje useva koje je bilo solidno, ne očekujemo neki značajniji pad prinosa, ne očekujemo ni rekordnu godinu sa druge strane, ali mislimo da će to biti jedna dovoljna proizvodnja sigurno za Srbiju i za potrebe izvoza.
Za razliku od drugih kultura, hibridi Novosadskog instituta su u procentu mnogo više sejani kod nas. U kom smeru ide selekcija?
Već sigurno duži niz godina, preko 10 godina, najveći hit su bili hibridi otpornih pojedine grupe herbicida. I to je nešto gde Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada je prednjačio. Da podsjetim, prvi Clearfield hibrid u Evropi smo upravo mi stvorili. I među prvima smo stvorili i grupe hibride iz grupa Clearfield Plus, zatim Sumo ili kako se već zove Express, dakle otpornost na imidazolinone i sa druge strane otpornost na herbicide iz grupe Fonilurea. To je ono što je već zauzelo preko 70% površina u Srbiji i to je nešto što možda i nije sad više toliko dobro, zato što preterano korištenje određenih grupa herbicida može dovesti do pojave rezistentnih korova. Sa druge strane imamo dosta čiste njive, i tu je jedan pravac koji sigurno dominira. Ono što je važno uvek u Srbiji jeste i svugde u svetu unošenje otpornosti na bolesti. Dakle, upravo zbog ovih promjena klime, to je nešto što smo mi srećom prepoznali na vreme i počeli pre dosta godina već, da kažem, intenzivniji proces oplemenjivanja ranih hibrida. Ne samo da bi se širili tako u neke regione kao što je Sibir i tako dalje, gde se sada može gajiti suncokret, već zbog još dve stvari, pre svega u Srbiji takođe prednost ima gajanje ranijih hibrida sada, zato što se mogu izbeći neke, da se kritične neki periodi u razvoju suncokreta u stvari pomere malo napred u vreme kad još postoje neke zalihe vlage i zimske i kada još nisu toliko visoke temperature, dakle da se izbegnu ti najkritičniji periodi i da se sa druge strane razmišlja, naravno sve to zavisi da li će biti navodnjavanje u Srbiji ili neće, koliko će ga, mislim, vrlo ga malo ima danas i nažalost ne povećava se u nekom tempu koji smo mi očekivali pre nekoliko godina, da li će doći do veće proizvodnje drugog useva, dakle što sada već možemo sa ovom temperaturom, ljudi sada već, oni koji to imaju uslove, ipak bi to trebalo da postoji zaljni sistem da bi se obezbedilo nicanje pre svega tog suncokreta, da suncokret može biti sve više i drugi usev, a za to su također potrebni rani hibridi. Mislim da je upravo ova ranost hibrida možda najbolji odgovor na globalne promjene klime i zato vidimo da potražnja za njima raste, čak i tu gde realne potrebe do skora nije bilo, jer naravno znamo da ipak kasni hibridi po nekom defaultu imaju veći genetski potencijal za prinos, naravno što je logično obzirom da imaju duži period i nalivanje zrna, odnosno duži period za sve faze, a samim tim se to rezultuje i u većem prinosu.
Da li suncokret kao sirovina može da se koristi i za neku drugu proizvodnju osim za proizvodnju ulja?
Pa ovo je odlično pitanje i pitanje je vrlo aktuelno, zato što naravno pre svega suncokret je uljana biljna vrsta i o tome uvijek treba razmišljati, ali ono što pogotovo u Europskoj uniji, odnosno u Europi u cjelini, je postalo veoma interesantno jeste da se ide na iskorištavanje proteina iz drugih biljaka osim onih klasičnih proteinskih biljaka kao što su soja i neke druge leguminoze, graškovi i tako dalje. Zato što je cijela Evropa deficitarna u biljnim proteinima, želi se izbeći pretjerani uvoz sojine sačme i tako dalje iz zemalja u kojima se gaji GMO dosta, i tako, znači tamo iz pred svega Južne Amerike, i stoga vidi se da se i neki projekti Evropske unije novi koncipiraju na tome da se, a to je nešto zašto se i mi zalažemo, da se u stvari proširi taj termin proteinske biljne vrste, da se u stvari sad počne govoriti o uljeno-proteinskim biljnim vrstama. Pre svega zato što treba imati na umu da u suncokretu, recimo konkretno, postoje i hibridi u kojima ima u zrnu 24% proteina. Evo, naš hibrid NS Oliva, jedan visokooljenski hibrid koji s jedne strane daje odličan prinos ulja, i to visokooljenskog ulja koje je po svom kvalitetu slično maslinovom ulju, a sa druge strane daje visok, znači, sadržaj proteina. i to je negdje oko 20%. Kad se to preračuna, ispadne da mi, na primjer, na jednom hektaru možemo proizvesti proteina od suncokreta, manje više slično kao i od nekih proteinskih leguminoza, tipa, na primjer, stočni grašak. Kod ovih proteina postoje neki problemi u njihovom tehničkom iskorištavanju, konkretno kod suncokreta. On je kvalitetan u smislu aminokiselinskog sastava. Malo je problem kako to izdvojiti iz sačme. Problem je pigment koji se nalazi u ljuci, koji malo dovodi do obojenja samog proteina. Ali to su sve tehničke stvari koje sam siguran da kolege iz fabrike ulja, pre svega, koje će se, mislim, više ka tome morati okretati, će sigurno nekako tehnički rešiti u budućnosti, znači i tehnološki fakultet i tako dalje. Hoću da kažem da iskorištavanje proteina iz ovih biljaka, kao što je recimo suncokret, i ne samo suncokret, će biti nešto što sam siguran da će u Europskoj uniji. Toga smo mi također malo naš program intenzivirali u smislu da posvetimo više pažnje analizi proteina, dakle ne samo iz konzumnog suncokreta, koji je inače namenjen ljudskoj ishrani i gde se inače razmišlja više o proteinima, naravno i o ulju, nego i iz klasičnog uljanog suncokreta, gde se, eto kažem, može dobiti, znači ako imate 24% proteina, zaista odličan, sa nekim 3 tone samo prinosa, a prinosi mogu biti 4 tone bez problema, znači sa našim hibridima i više, može se ostvariti, dakle, ta proizvodnja proteina. Proteini su deficitarni, Europska unija kroz neke naučne projekte vidi se da podupire takva istraživanja i mislim da ćemo mi sve više razmišljati o suncokretu kao uljano-proteinskoj biljnoj vrsti.
I kao biljnoj vrsti koja proizvođačima daje mnogo veći prihod.
Sigurno da, o prihodu nije lako govoriti zato što on pre svega zavisi od cene. Vi možete imati odličnu proizvodnju, a nekad, nažalost, kao što smo imali u nekim godinama, lošu cenu i onda vam to... Ono što je sada činjenica jeste da kod suncokreta mi možemo govoriti o najstabilnijem prinosu. Sada u ovim uslovima, ovih ekstremnih promjena klimatskih uslova, suncokret sigurno ima najstabilnije prinose od svih projektnih biljnih vrsta i to je uslovljeno njegovim morfološkim osobinama, dubokim korenom koji može da usvaja vodu iz dubokih slojeva. A s druge strane, evo vidimo da cena o kojoj se priča ove godine dobra i veća nego što je bila ranijih godina. Potražnja postoji, još ako se ovaj aspekt proteina više, da kažem, dobije na značaju, onda će biti i više. Mislimo da ipak, obzirom da površine vidimo da ne padaju, iako je bilo godina sa sigurno nekim i nižim cenama, proizvođači koji sigurno ne rade po inerciji, pogotovo u posljednjih godina, koji sigurno prave dobre računice, su uvidjeli da u plodoredu nekom treba imati i suncokret, jer daje stabilnost. Manja su ulaganja u svakom slučaju kod suncokreta nego kod drugih nekih projektnih biljnih vrsta i on svoje mjesto u plodoredu ima. Po nama bi ga trebalo proširiti i u centralnom delu Srbije, ne samo u Vojvodini, dobro, on je zastupljen u nekim delovima tipa istočna Srbija, tipa tamo Stig i tako dalje, pa i u Mačvi, i on se polako širi, ali ima delova gdje on može zaista da da odličan prinos i on može i na nekim malo lošijim zemljištima, kako postoje u nekim delovima centralne Srbije, da, a to bi malo razbilo to neko dvopolje pšenice kukuruza koje je dominantno u nekim delovima Srbije. Dakle, ne možemo mi puno povećavati suncokret, ali vidimo da on ne pada u Vojvodini, znači da ipak daje neku stabilnost, ne samo u prinosu, nego i u prihodu.
Gospodine Mikliću, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vam.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje najveće interesovanje bilo je upravo za kupovinu suncokreta, a prvi ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 55,26 do 55,62 dinara za kilogram. To je za čak 56% više nego u istom periodu prošle godine. Pšenica se u zavisnosti od kvaliteta prodavala u rasponu od 23,80 do 24,5 dinara, a kukuruz od 25 do 25,5 dinara za kilogram. Sojom uz obračun kvaliteta trgovalo se po 71 dinar, a stočnim ječmom od 21,80 do 22 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
kraj moj.
Reč imaju zemljoradnici.
U Šumadiji, kao i u drugim delovima Srbije, u toku je berba šljiva sorte Stanley. Rod je manji nego lane, ali je zato otkupna cena neuporedivo bolja. Voćar iz Gornje Trnave kod Topole, Miroljub Stanišić, kaže da otkupljivači ove godine ne cepidlače mnogo i da je očigledno da je to voće veoma traženo.
Dobre ove godine, da kažemo, nije loša. Cena je lepa, ali radna snaga je otišla.
A sad je stigao Stanley.
Stanley.
Kako sad je otkup
sad? Sad je otkup je dobar, nisu zahtevi neki strogi kao za Ruse nekada. Znači 55 dinara do 60 dinara.
A kakav je rod ove godine bio?
Nije kao prošle godine. Sterleja nije, lepotica je bila čačanska, da kažemo, solidan rod imala i njena je cena bila 50 dinara.
Što je isto mnogo bolje.
Pa bolje nego prošla godina, ali za to je i radna snaga otišla bolje. Nadnice su se kretale do 3200 dinara, a prošle godine je bila oko 2500 dinara. I nema radnika, ne možeš da nađeš.
Pa kako?
Pa strašno, kako? Dolazu iz gradova, radu, onako, nisu to ni radnici neki, ni napola.
Otkup ima?
Ima, otkupa na mnogo mjesta, otkupljuju, grabu se, ko će više da otkupi. Podavno nije bilo tako i... Da nije ono kriterijo, mučili su, vraćali su ljude, ovo ono, sad samo daj, šljivu samo daj, znači više te ne gleda to toliko niko, ništa, samo daj. Verovatno što je nema dovoljno, a tržište je traži. Potražnja je i za to, pretpostavljam da je to u pitanju.
Pa kakav je vama rod ove godine?
Pa steleja nije nešto, a ja sam nešto dao možda na otkup negde oko 500 gajbica, a sad slabo zreli, dalo od ove velike vrućine. Ogromna vrućina, a vlage nema i tako je malo se, da kažemo, ukočio, balsumirao. Nešto, sad berem, pošto sam hladnjaču svoju uradio i stavljam u svoju hladnjaču da bi imao kasnije malo za prodaju ovako i pijace i tako.
A od kada hladnjak?
Pa sad smo je pustili pre jedno 20 dana.
Pretpostavljam da ćete je koristiti za jabuku.
Sad ću jabuku, pa ta. Sad će sve ću da radim preko nje, na primjer, ništa. Ovo mnogo će mi olakša i neću imati toliko muku da će da mi, da stignem na redove, da čekam za predaju i ovako stavljam i poslije iz hladnjače prodaš, nije problem nikakvi.
Dobro, samo što je tu trebalo uložiti.
Jeste, eto, okruglo je izišla, to je negde oko 2-2,5 vagona kapacitet, znači nije velika, ali za moje potrebe je dovoljna. Ona je okruglo iznela 23.000 evra u dinar.
Sve ste sve. Sami financirali?
Sve do jednog dinara.
A što niste tražili neku pomoć države?
Pa nema ništa. Evo, sin je konkurisao za traktor da promijenimo, pošto su traktori dva stari, preko jedan je skoro 50 godina, jedan 32. Je izišla lista, znači nema ništa. Sad to dok čekaš, ja sam kupio jednu kosilicu, mašinu voćarsku, i platio sam i 1000 evra od privatne osobe koja ima registrovanu i rekla je ako hoćeš da podneseš zahtev mora i PDV da se plati, još 200. I platim i ti 200 i podnesem i ništa. Nit mi je obavestila država da mi daje ni da ne daje, već godinu i po dana. Znači šta ima da čekaš, neko dobije, neko ne dobije i tako da mislim da više nikad neću podnositi ništa.
A kažite mi šta je sa grožđem? Vidim, stiglo vam je.
Pa ovo je, ovo je rano, ovo beogradsko, ono je malo krenuo, nemam to mnogo, malo onako. A ovo je, pa dobro je, nego i suša utiči na njega, verujte mi. Da kiše nije bilo uopšte. Dobro je, da kažem dobro, ali daje da padne bar kiše malo koliko toliko.
Kakva je situacija sa jabukama?
Jabuka dosta je lepo i rodila i sve, ali ostaće sitna. Znači, suša ne može da se navodnjava, to ne može, a nemamo vodu i znači ona je sitna mnogo. Imam jedan, jabučare su mlade, ona je izgurala toliko, ali ove starije, boga mi, Ne valja. Da mi je da padne, kažem, kiše, kad bi pala, makar možda bi i dobilo sad, ono, ali nema vlage, nema ništa, suvo sve.
Srećom izbjegli ste nevreme, jel?
Jesmo, baš, ja desam, mene nije nigde, malo je ono prsnulo, ali ništa se ne poznaje na plodovima. A Boga mi ima kilometar i po dva od mene da je prošlo, baš je ono oštetilo ljudima.
Dobro, znači ove godine što se cena tiče, dobro je, samo pa da je bilo i roda.
Cena šljive dobra, eto, kažem, po prvi put da kažemo da nije loše. Jedino, kažem, ta radna snaga i otkupci onu gajbicu računati 50 dinara. Gajbica koja uvati 6 kilograma, znači odbivati, ali moraš u nove sve 50 dinara. Tako da svi se obgrađuju na tu sa cenu malo i nek se obgrađuju, opet ima nešto.
Da.
A inače da je malo niža, ne. Pa ova, da kažemo, refuzna šljiva, ona je 40 dinara. Znači nema biranja ništa, sve, i dvojke, sve beri i 40 dinara. Možda čak i bolja nego ova, na primjer, od 55-60. Tako, ali dobro. Šta je tu je?
Ove godine, znači, u principu zadovoljni ste.
Pa, onako, da kažem, nije loše. Nije loše, ali nije ništa ni posebno. Jer, kažem, skupa je radna snaga, skupo gorivo. Gorivo je izišlo 170 dinara litar nafte. I hemija, zaštita, to je otišlo. Naprimjer, onaj Total, u početku sezone, kad smo krenuli, bila mu je cena litar 380 dinara kod nas u apoteki. Sad je negdje oko 700 i nešto dinara.
To duplo.
Pa eto, šta onda da vam kažem? Znači, sve su otišle cene katastrofalno. Kad sve to saberete i radi ovo, opet ništa. Na kraju, verujte mi, opet ništa, nego ajde narod, malo se zadovoljava, sad je dobio, ej dobro, to kad bude nova godina, niko dinara nema od seljaka, niti ima duložu za sljedeću godinu, verujte, ali dobro, tako je, tako smo mi, naučili smo mi tako.
Hvala vam.
Važi i vama sve najbolje.
Moj jedini greh je ljubav. Dostaješ mi toliko da boli, zašto da živim za tebe sad sam? Senka iz prošlosti što uzalo te moli, ujedini greh i ljubav. To što želim te kao prvog dana, zašto te volim, zašto te sanjam? Zašto se nadam, a znam da nisi sama? Umreli, bit će to od srca, život mi, kao kazna dođe, nekom si, meni svako dođe, meni noć, nikada prođe. Umreli, bit će to od srca, život mi, kao kazna dođe, nekom si, meni svako dođe. Sve sa strane, smiluj se, pruži još jednu šansu muškarcu koji spreman je na pokajanje. Ujedini greh i ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi, kao kazna dođe, nekom si, meni slatko dođe, meni noć, nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, prođe.
Za pčelare je ova proizvodna godina praktično završena i u toku je priprema pčela za zimu. Razloga za zadovoljstvo rezultatima nema, jer su prinosi meda bili mršavi. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović kaže da su sve paše, sem suncokretove, podbacile. Zbog toga je cena bagremovog meda u prodavnicama čak 1800 dinara.
Mi smo u velikim problemima, ova godina je bila jako loša, jedino je suncokretova paša dala dobar prinos, sve ostale paše su podbacile. Počev od bagrema, lipe, livatska paša na visokim planinama je dala neke prinose, da kažem, na nivou višegodišnjeg proseka. Inače, bagrem i tamo gde ga je bilo, možda na nekih 20% teritorije Srbije ga je bilo, on je dao polovičan prinos u odnosu na višegodišnji prosek. Već godinama imamo problema sa bagremovom pašom zbog klimatskih promena, loše vremenske prilike, ove godine je bilo dosta izmrzavanja na dobrom delu teritorije Srbije. Bagrem izmrzao, skoro svuda do 300 metara nadmorske visine, tako da je taj prvi, najraniji bagrem stradao. Pored toga, zalihe smo prošle godine sve izvezli, jer je cena jako skočila na svetskom tržištu. I onda jednostavno to malo što je prikupljeno ove godine, uglavnom ide opet u izvoz, u razne države Evropske unije, od Italije, Nemačke, idu u Norvešku i tako dalje. To su sve zemlje koje jako cene kvalitetan med, onda malo ostane kod nas.
Živadinović upozorava da na našem tržištu i dalje ima mnogo falsifikata meda.
Nedavno je bila velika akcija države koja je odradila veliki posao, smanjen je značajno procenat falsifikata, ali još uvijek ih ima. I vi možete i dan danas da nađete u trgovinama med, po znacima navoda naravno, da. To nije med, od 500 do 800 dinara, skupna cena bagrima skoro 800 dinara, uz minimalnu maržu trgovina. Ne možete da stavite med u trgovinu bez 1200 dinara. Mora da se plati i PDV i tako dalje, sve ono što ide u 100, troškovi transporta, logistike, prema tome puno troškova ima i tako med dođe i do tih cena. Prema tome pozivam inspekciju i nadležne da odreaguju, da uđu u sve trgovine, da to povuku. Falsifikatori povremeno menjaju svoje metode izrade. Jedno vreme, pre 10 godina, imali smo masovno prisustvo meda na tržištu, po znacima navoda, koji je bio kukuruzni sirup. Urađena su istraživanja, čini mi se, više na pčelama nego na ljudima. Kada vi glukozno-fruktozni sirup date pčelama, vi im poremetite crevnu floru, recimo. To je jedno istraživanje urađeno upravo u Sjedinjenim američkim državama. Tako da zaista svega ima na tržištu, mi se protiv toga borimo, ali nemamo, kažem, podršku marketa da taj med dospe do potrošača na pravi način i zato većinom ide u inostranstvo, što je tragedija, ali tako je kako je.
Prema procenama, u Srbiji ima 1.300.000 košnica, sa kojih med prikuplja oko 26.000 pčelara. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Ljiljana Arsić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro. Thank you.